Pavels Siļivonovs, ne tikai olimpiskais zelts un sudraps, bet laikam esat mazo pirkstiņu atdevis tam volejbolam, ka netiekat no viņa prom, ja?
Ja kāds man būtu teicis vēl kādus gadus, 6 atpakaļ, ka es sākšu kaut ko trenēt, es tam cilvēkam būtu laikam nodarījis kaut kādu ļaunu būtu nodarījis.
Jūs esat pabijis gan politikā, gan biznesā un tomēr...
Laikam es nonācu pie secinājuma, ka tas vienīgais, ko, pa ko es varu teikt, ka es kaut ko no tā saprotu, maz drusciņu.
Katram jābūt savā vietā, vai ne?
Tieši tā, varbūt arī tā.
Es jau uzdevu jautājumu komandas galvenajam trenerim, kā jūs saprotaties, ko viņš no jums mācās, jūs no viņa, jo droši vien nav jau viegli mācīt titulētu kolēģi.
Laikam tas ir tas laimīgs variants, ka es galīgi nejūtos, ka kaut kāds tāds apdalīs, ka man es neesmu tur pirmā vieta pie stūras un tā tālāk.
Vieglāk nav jāatbīt.
Es esmu tādā vecumā, ka tagad, ziniet, tas tie visi pasaules diži cilvēku domas sāk tev kaut kā teikt, un tu jūti, ka var mācīties visu un jāmācās visu mūžu. Un, ja tu stāvi uz vietas, tas tu nestāvi uz vietas, tu atkāpies. Tas ir vēl tā. To es pats es neesmu tik gudrs, lai to izdomātu, bet kaut kur dzirdēju.
Bet atcerējāt.
Jā.
Domāju, ka jūs arī noteikti gribat ar šo komandu ne tikai pavadīt, lai meitenes pabeidz skolu un izklīst kur kurā. Kā jūs redzat šo vīziju?
Saprotu, ka varbūt tas ir tāds ļoti patetisks redzējums. Mēs gribam, lai atjaunojas Latvijas volejbols, un mūsu mērķis ir apspēlēt Igaunis, ko viņi saka tā, ka viņiem ar mums nav vairs interesanti spēlēt. Un tad, lai atkal būtu Aurora, lai mums Aurora, nu, sauciet, kā gribat Aurora, nu, nosauciet jūs, vienalga. Viens otrs treneris, klasiskā volejbola treneris, saka, nu, Pāvils, nu, ko jūs cepaties? Klasiskais volejbols ir nomiries. Tikai pludmele tagad. A kas mums ir pludmele? Vai tu mums ir pludmele daudz cilvēku? Lūd, redziet?
Ļoti labi, ka jūs pats sākāt par to runāt, jo es esmu tiešām dzirdējuši šīs atziņas, ka attīstot pludmales volejbolu, ir nogremdēts klasiskais volejbols. Vai jūs tam piekrītat un ka šī arī naudas sadala?
Es nevaru pateikt, kā viņi tur naudu, to naudu dala, bet jūs, kas nevis pludmales volejbola sagrauj klasisko volejbolu, bet klasiskā volejbola treneru vai negribēšana vai nolaišana tā uz grunti pacēla to pludmales volejbolu. Kā mēs varam runāt par pludmales volejbola attīstību Latvijā, ja mums ir 2 mēneši tikai vasara? Es pateikšu ļoti tā, ļoti droši. 10 pāri vīrieši ekstra klasa un 10 pāri sieviešu, bet mums pat tādu nav. Teiksim, Brazīlijā 100 pāru ir augstākā top, 100 top klasifikācijā.
Tagad man jautājums par to vīziju. Igauņa ir iedomīgi gan vīriem, gan dāmām, tā kā viņi ir mums priekšā. Kā jūs redzat? Nu, mēs jau teikt arī, ka nacionālais čempionāts tam ir jābūt spēcīgam, lai varētu attīstīties. Arī jūsu vidū ir treneri, kas ir gājuši pa skolām, meklējuši šos talantus. Tas, kas ir kādreiz bijis ļoti iecienīts, reti, kurš to dara tagad?
Mēs esam iedzīti, tas ir aburtais loks. Redziet, kas notiek? Reklāmas visur. Cik ir rakstīts pa volejbolu, vai teikts? Pa vīriešiem var būt. Taču kāds zina, ka mums volejbola skolē atjaunota zale, fantastiska grīda, zdaļā mūsu.
Bet jūs netiekat tur trenēties?
Nu, tas ir pavisam cits jautājums. Ja? Skola ņemās, vai mēs redzējām pirmajā lapusē Delfos, kaut kur mēs redzējām, ka mēs kaut ko pirmajā. Es runāju pa pirmo lapus, pa pirmo. Latvijas meitenes 3 vārdus. Ja? Drīzāk dzirdēšu, ka lakros kaut kāds uzvarēts kaut kur Kanādā vai mums tur gulbenē spēlējot, lakros ir uzvarēts. Kā poļiem izdevās panākt to, ka viņiem visas sporta ziņas vakarā 40 minūtes iet tikai pa volejbola stāstu.
Jūs staigājat pirms treniņa apkārt ar planšeti, jums noteikti savs treniņa plāns. Es pieņemu, ka jūs arī redzat, ka šī izlase var tik tālu, jo nākt uz treniņu ar netalantīgiem, nu, būsim atklāti, ir arī tādi gadi kaut kad, ja? Meitenes ir talantīgas un jūs droši vien, ka redzat katrai vietu savā skēmā, vai ir tā?
Skaidrs, katrs treners, ja, bet trenerim tas ir jābūt absolūti vienai, treneri galvā jābūt vienai lietai, kad var izdomāties kaut kādu sastāvot, labas meitenes, un bet jāatkāpās no savas domas, ka, un jāpiekrīt tam, ka tev nebija taisnība. Tas ļoti grūti trenerim, ik pa brīdim treneris nevar atzīt, ka viņš kaut ko darījis nepareizi, un tas ir varbūt virknējuma meklējumās, pozīciju meklējumās cilvēku, es runāju pa volejbolu, ja? Kāpēc tu viņu neesi nomainījis? O tur tas un, ja tu var atzīt, ka tu esi kļūdījies, tad tev vēl ir kaut uz ko mācīties un kur tālāk iet. Ja tu neatzīsti, ka es visu izdarīju pareizi, viņas pašas to zaudē, nu tad ir laikam vāks, ir jā, laiks pakot somu un tīt makšķos.
Paldies par sarunu.